اليوم حلينا في الانسان لوران ديجيتال سنتر كلوب كي اون فيليال دو لوران ديجيتال سنتر تاع لا سي لو 4ييم لي تحل جوست اون يونيفرسيتي حلينا في كيف حلينا في ديبن حلينا في سوسة والرابع اليوم في الانسان قدر ربي مازال عندنا في سويق سبيتو حلوه انا لوران ديجيتال سنتر كلوب لوي سون بريفي سون بريفي بور فورمي sur des projets pratiques des jeunes ingénieurs. L'IUM l'INSAS est une des plus grandes universités de Tunis où c'est un plaisir de rendre un centre de l'université. Oui, comment on se positionne mais bien l'université et le marché de l'emploi. Nous la formation pratique, donc nous avons le marché de l'emploi. اخر مصادر التكنولوجيا تعرفوا اورانج عندها اون سنتين دو لابوراتوار دو ريشيرش في العالم لي لابوراتوار دو ريشيرش هذوما يعطيونا اخر مصادر التكنولوجيا هذايا هي كيس كون في اون في ترافايي لي جو افيك ديفيرونس تكنولوجي سور دي بروجي ريال كي دواف افوار ان امباكت سوسيتال كومبلي كيفاش التكنولوجيا تعاون في الديفلوبمون تاع البلاد علاش على خاطر التكنولوجيا هو اللي باش يعاون الديفلوبمون ويربحنا برشا وقت في الديفلوبمون تاع بلادنا دونك وعندنا دي جون اللي هما هايلين ياسر واللي معروفين على ليشيل انترناسيونال دونك شنو اللي حاجتهم حاجتهم بلانكادرومون حاجتهم بلاكومبانيومون حاجتهم باش هما يعرفوا يعملوا الغداء هايلين في الغداء ومرات ناقصهم شويه باش يوليو يعرفوا كومون يتبريزونت كيفاش يتبريزونت روحهم كيفاش يتبريزونت لو بروجي دونك نعطيو التكنولوجيا سو دو لا فاسون براتيك معناتها نحضروهم احنا الواحد نقولوا لو جون دوا اتر بري سو لو مارشي دو لامبلوا اي اوبيراسيونيل توت سويت كيسك اون دوا فير بور سا عندك لو كوتي سوف سكيل وعندك لو كوتي كومون ترافايي اون ايكيب كومون فير ان بروجي كيل سون لي بروسيس بور افونسي ان بوا سور ان بروجي دونك هذي الكل سي لا فورماسيون كي دور ابخي اونتر كاتر اي سي موا دونك احنا توا هذيا توا لينا 10 سنين قاعدين نعملوا فيه قدرة ربي بيانتو سواق نحلو دوك
ان شاء الله لو كان تحكينا على الحدث الثاني باش يصير بعد شوية
الثاني هو ستارت اب سيكو تعرف اللي عندنا في لاتيب كير احنا لوغون ديجيتال سنتر شنو هو سي ان سونتر كاين فما فيه ان سونتر دو فورماسيون pratique qui est un Fab Lab puis aussi un Orange Fab qui est un accélérateur de start-up. Donc on va de la formation jusqu'à l'ouverture de la start-up ou un Orange Digital Venture qui est le fonds d'investissement à Orange pour aider et investir dans ces start-up. Donc finalement on va de bout en bout. L'événement les plus rapides là aussi par rapport aux startups que l'Orange Fab, c'est mettre en visibilité les startups qui sont accélérées via Orange. Lyon fait un plateau, mais bien les médias, les psychiatres, les startups, et donc les startups. Aujourd'hui, Anna Marie-Noël Gigolabertière, qui est membre du comité exécutif du programme, qui est venue aujourd'hui inaugurer Félix-Saz, qui sera l'invité d'honneur. À la fin de la carte, le point focal de l'accélération de la startup, et peut-être grâce au fait qu'on soit un groupe international, on a la possibilité de donner du business à l'international aux startups tunisiennes. Et c'est ça qui fait la différence entre l'accélérateur orange et d'autres accélérateurs mobilité privée. Au Marie-Noël, il y a ce groupe. اللي هي اللي هي بالإنوفاسيون والكونفورون اللي هي باش تعاوننا وكوني بلوس دو بيزنس ولي ستارت اب تونيزيا دونك سي لو رول دو سيت انتربريز.